Podcast CEO na ostří nože přináší společnost Cogecon, která zvyšuje výkonnost firem díky změně jejich firemní kultury. Sledujte www.cogecon.cz. Stále má smysl pomáhat. To řekl dnešní host pro server Aktuálně.cz v rozhovoru, který vyšel na Štědrý den roku 2023. Za 30 let vybudoval humanitární organizaci, která pomáhá ve 40 zemích světa. Šimon Pánek, spoluzakladatel a ředitel neziskové organizace Člověk v tísni. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy na Atmoskopu, kde zaměstnanci mohou hodnotit zaměstnavatele, máte 545 hodnocení a zaměstnanci si u vás nejčastěji pochvalují, že ta práce dává hlubší smysl, že se těší neformální pracovní atmosféře a že mají možnost se učit novým věcem. Co se v Člověku v tísni učí?
Spousta věcí. My děláme velmi, velmi široké portfolio práce, takže to, co se učí většina lidí, je samozřejmě nějaký projektový management, logika toho, aby věci nebyly jen aktivitou a neměly jen nějaké výstupy, ale aby měly dopady, aby něco měnily, aby to, co děláme, skutečně něco posunovalo. Učí se fungovat v cizím prostředí, v těch zemích, kde jsme, učí se chápat, že my přicházející v zásadě z euroamerického manažerského prostředí musíme být vnímaví k odlišnostem kultur a zvyků a učí se strašně moc věcí. Řídíme 6 miliard korun, drtivá většina je od mezinárodních institucí, jako je OSN, Evropská unie, Světová banka, nebo od vlád, britská, americká, švýcarská, australská vláda. Takže učí se mezinárodní prostředí ve smyslu těch největších institucionálních donorů na světě. A pak samozřejmě i to vlastní pomáhání, to je velmi expertní obor. Ono to vypadá jako, že to je tak něco, co může dělat každý, ale studuje se to třeba na London School of Economics, na Harvardu, ve Stanfordu, v Heidelbergu to, a u nás trošku v Olomouci. Je to jak v té humanitární pomoci, tam je to samozřejmě v něčem snažší, protože jde o to rychle něco dostat k lidem, postarat se o ně, ale zejména v rozvojové práci, kde daleko důležitější než ta rychlost je pochopení, místní ownership, vlastně podpora těch lidí tak, aby nedostali jenom budovu a klíče, ale aby to všechno vzali do svých rukou a vlastně začali dělat něco se svým životem a posunovali se dopředu. Takže vlastně behavior change, pochopení nějakých hierarchií a silových vektorů ve společnosti, zvyků a tak, je to obrovské dobrodružství dělat tu práci, které děláme my. Myslím tím intelektuální dobrodružství především. A někdy i fyzické dobrodružství.
Na Atmoskopu také máte hodnocení, například ve finále vždy záleží na pracovní pozici, ale firemní kultura v Člověku v tísni je o důvěře a zodpovědnosti, což souvisí se samostatností a volností a sebekázní. Souhlasíte s tím?
Souhlasím s tím. Velmi. A jsem rád, že to naši zaměstnanci takto hodnotí, protože dáváme rychle lidem prostor. Já vždycky říkám, že právo na chybu má každý, že ten, kdo tvrdí, že věci jsou stoprocentně perfektní, tak z podstaty si vymýšlí, protože nic na světě není stoprocentně perfektní. A mám raději lidi, kteří jdou do věcí, zkouší to, chtějí být aktivní a občas tím pádem mohou udělat chybu, než někoho, kdo sedí a čeká. Nechci, aby ta organizace byla hierarchicky řízená ve smyslu, že ti nadřízení říkají těm podřízením, co mají dělat. Chci, aby každý věděl v zásadě, co má dělat. A my nadřízení jsme pro jejich podporu, určitou supervizi, konzultaci, ale zároveň říkáme, vždycky pamatuj na to, že půjdeš-li daleko a povede se to, tak to bude jen tvůj úspěch, ale nepovede-li si to, bude to jenom tvůj průšvih. Takže je na tvé sebekázni vlastně konzultovat, odhadovat, mít nějakou vnitřní kritickou zpětnou vazbu a Pro mě jsou důležité dva pojmy nebo dvě hodnoty, které zdánlivě na první pohled si protiřečí, ale ve skutečnosti si myslím, že to je esence kultury, hodnotové kultury Člověka v tísni, a to je respekt k těm, se kterými a pro které pracujeme, kterým pomáháme, ale také často spolupracujeme, tvoříme věci, podporujeme je. Respekt, který není jen prázdné slovo, ale přeloží se do skutečně empatického, trpělivého přístupu k těm místům, komunitám, krajům, kde pracujeme, tak abychom dělali tu práci co nejlépe podle skutečných potřeb, nikoli podle našich představ tady ve střední Evropě. A to někdy vyžaduje velkou trpělivost. To vyžaduje hodiny sezení na zemi u čaje a povídání se s místními stařešiny.
Možná i pokoru, ne, vůči nim.
Velkou pokoru, respekt. Pro mě pokora s respektem hodně souvisí. Respekt k té misi, respekt k tomu, že to, co děláme, tak říkáme, a to, co říkáme, tak děláme. Já vím, že ta slova jako pravda, čest a nevím, pokora zní možná jak z 19. století, protože žijeme v 21. a všechno se změnilo, co se týče komunikace, ale já osobně si myslím, že tyto základní pojmy jsou pro lidskou společnost neměnné v podstatě. A ten druhý pojem je sebevědomí. Sebevědomí vůči překážkám, vůči problémům, výzvám, ale i našim kritikům, negaci, kterou také zažíváme, protože ne každý v životě souzní s tím, že se má slabším lidem pomáhat. Máme určitou část společnosti, která si myslí, že ti slabší si své neštěstí nebo situaci zavinili sami, že přece nebudeme míchat naše lepší, bohatší a lépe oblečené děti s těmi dětmi, které jsou ze schudších, slabších rodin, z horších adres. A ti nás nemusí. Je to řada politiků, dokonce i pro které představujeme, řekl bych, často určitý hodnotový protipol. Takže sebevědomí překonávat i toto, ale pro mě právě ta pokora, respekt, ta pravda, o kterou se uvnitř organizace snažíme, abychom žili a pracovali v pravdě, to znamená, abychom ty věci nepřekrucovali, abychom nevytvářeli přefouklý marketing, abychom, my neprodáváme, takže to máme trochu jednodušší než biznis, kde vždycky ten sales je důležitý, protože přináší peníze do firmy, do služby, do továrny. My vlastně o ty peníze soutěžíme předtím. A když je vysoutěžíme, tak už se můžeme soustředit na to, abychom co nejlépe dělali to, co jsme řekli, že za ty peníze uděláme. Takže třeba u toho marketingu je pro nás asi snazší prostě odolat pokušení říkat, že naše žiletky jsou nejostřejší na světě a naše vysavače nejlépe vysávají a naše auta vás učiní krásnými, mladými a šťastnými, když si je koupíte, protože nemusíme prodávat.
Na druhou stranu ale prodáváte své poslání?
Prodáváme jednak nějakou vizi a misi a pak prodáváme zkušenosti, profesionalitu, expertízu, skromnost nebo dobré hospodaření a skromnost v nakládání s financemi. To znamená skromné odměňování, které není u nás navázáno na obrat nebo na peníze. To je zásadní. My tím, že jsme nezisková organizace, ten pojem bohužel také díky části politikům nese u některých lidí jakýsi hanlivý stín, cože to je nezisková organizace. No ono to je velmi jednoduché. Nemáme majitele, kteří by tlačili na zisk. Zisk se nijak nerozděluje na konci. Cílem není vytvořit zisk, jako je ve většině pro ziskových firem a institucí. Ten cílem je co nejlépe udělat tu práci, kterou slibujeme, ať už veřejnosti, od které vybíráme peníze, anebo těm vládním a mezinárodním dárcům formou projektu, o které soutěžíme. My o všechny ty finance soutěžíme z větší části vlastně v celosvětové konkurenci podobných organizací. A jedna z nějakých komparativních výhod, které máme, že si držíme skromnost právě v tom odměňování a obecně v nějakých operačních nákladech, nebo overhead se tomu dá říct, nebo režijní náklady, které samozřejmě u realizaci té pomoci jsou. Nemůžete realizovat a řídit pomoc za miliardy korun dobrovolnickým stylem, protože ta míra zodpovědnosti je veliká a chce to poměrně vysokou míru profesionality i v managementu, ve finančním řízení, v kontrolingu a tak dále.
Na Atmoskopu je právě to odměňování vlastně nejčastější negativní stránkou hodnocení člověka v tísni. Co ty lidi u vás drží? Protože ty peníze jsou ve srovnání s komerčním sektorem vlastně fakt nízký.
Jsou nižší, ano, a jsou nižší jednak, protože lidé, kteří nám přispívají, tak nečekají, že budeme sami sebe platit tak jako ve ziskovém sektoru nebo v komerčním sektoru, a vůbec nic proti komerčnímu sektoru. Ten ve skutečnosti táhne ekonomiku, rozvoj, všechno. Jen je dobré, aby lidé, kteří jsou úspěšní biznisově, tak se taky drželi nějakých základních etických principů a taky, aby investovali do budoucnosti této země, což mohou například s námi. My máme řadu velmi zajímavých partnerů právě z biznisu, které zajímá třeba kritické myšlení mladých lidí, jejich mediální gramotnost a další věci, nebo podpora těch nejslabších ve společnosti. Takže pro nás je komerční sféra a řekl bych, osvícení lidé z biznisu velmi důležitý partner pro práci v Česku. Ta mezinárodní, jak už jsem říkal, je financovaná hlavně mezinárodně a z veřejných sbírek, které mají ten náš brand SOS. Poslední velká sbírka byla SOS Ukrajina, kde nám lidé svěřili obrovské prostředky, což je skvělé. Zároveň je to velký závazek to dobře uřídit. Zdá se, že se nám daří, za ty první dva roky jsme pomohli téměř 2 milionům lidí na Ukrajině díky těm českým penězům. Ale a to je vlastně jeden z důvodů, proč u nás lidé zůstávají. Je to ten smysl práce, to, že mohou pomáhat, že vidí výsledky. To je asi to nejdůležitější a i v tom vnitřním průzkumu je to někde 3,8 ze 4. Pak je to atmosféra v organizaci, kolektiv, vztahy, důvěra v management, a snažíme se vlastně to pracovní prostředí mít velmi flexibilní, takže je to třeba velmi dobře hodnoceno rodiči vracejícími se po mateřské dovolené. Máme obrovské množství dělených úvazků, relativně velký podíl home officeů, child-friendly policy a dokonce dog-friendly policy, takže pokud se psi navzájem neperou, tak mohou být i na jednom patře ve vyšším počtu, ale nejdůležitější je ten důvod. A v tom odměňování bojujeme s tím svým způsobem, ale snad se nám daří to, že ty platy stačí na jakž tak slušný, skromný život. Je to rozhodnutí. Prostě když vstupujete do takové organizace, tak předem víte, že si nebudete kupovat nového Superba, ale spíš trochu starší Octavii, že nebudete létat na Maledivy, ale naložíte rodinu a pojedete do Chorvatska a tam budete většinou vařit, protože jinak to přijde moc draho s dětmi, ale i tak se dá žít velmi smysluplný život. A nakonec prostředí v práci, to, že člověk se cítí, že dělá něco, co mu dává smysl, že věří svým kolegyním a kolegům, že věří svým nadřízeným, to je velká hodnota dneska.
Vy jste mi před natáčením říkal, že není zas takový problém ty vaše zaměstnance přetáhnout jinam kvůli finančním výhodám, ale že oni se vám potom zase vrací zpátky.
Myslel jsem tím zejména kolegyně a kolegy, kteří jsou vysíláni do zahraničí. My máme ten poměr, je to různé v různých zemích, třeba v Nepálu máme všeho všudy jednu kolegyni a všechno ostatní jsou místní, protože tam ti lidé prostě jsou, mají vzdělání, zajímavě hodnotově souzní. V severozápadní Sýrii po 12 letech války je to daleko těžší najít ty lidi do top managementu na místě, takže je to velmi různé, ale to je samozřejmě složité, protože v té mezinárodní soutěži se snažíme být lepší než ostatní většinou západní organizace, abychom uspěli v těch výběrových řízeních a zároveň oproti třeba severoevropským nebo americkým nebo části západoevropským organizacím to platové ohodnocení je někde třeba kolem poloviny maximálně těch lidí, co jsou venku. Hmm. A ti samozřejmě mají víc peněz než my tady v Česku. I tak, když dostanou nabídku, která je dvojnásobná, tak se těžko odolává. Ale řada z nich se vrací a přináší nám pak velmi zajímavou profesionalitu a nové pohledy, které jsou jeden z důvodů, proč se zdá, že jsme jedna z nevím kolika, ale třeba 10-15 nejdynamičtěji rostoucích organizací našeho typu v Evropě za posledních třeba 10 let.
A jaká je ta zpětná vazba? Proč se vám vrací zpět?
Protože bylo dobře v Člověku v tísni, často také proto, že se vrací domů do Česka a my jsme tady v zásadě ten Mercedes v našem oboru, takže pokud nechtějí do komerce nebo do státní správy a chtějí zase zpátky do dobročinné organizace, tak logicky je napadáme my. A myslím, že samozřejmě se to mění, když nás bylo 50 a 100 a 200, tak bylo snažší udržovat velmi silnou přátelskou atmosféru v počtu 3000 lidí. Je to úplně jiné, pochopitelně, ale zdá se, že pořád ta interní vnitřní kultura nějak přetrvává. Nevím, jestli to je navždy, asi ne. Určitá past velikosti a vyprázdnění čeká někde, musíme si na to dávat pozor. Pro mě osobně, kromě nějakých nejdůležitějších strategických rozhodnutí, některých personálních a řešení krizí, a když jste v tolika složitých zemích po světě, tak těch krizí je dost samozřejmě, tak je otázka firemní kultury, nebo my tomu říkáme pin spirit, protože zkrátka naše anglická je PIN, People in Need, takže náš duch je pro mě vlastně jedna z nejdůležitějších věcí.
Umíte ho definovat?
Asi ne jednoduše, ale je v tom určitě to sebevědomí, zásadní ochota si navzájem pomáhat, čili odpověď není proč, ale jak ti mohu pomoci. Není to hledání, proč věci nejdou, ale naopak, jak je udělat. Je to proaktivní duch, je to o pravdě, to znamená o tom nemlžit, nepřekrucovat, být mezi sebou otevření. Je to o velké důvěře a svobodě. A zároveň o odpovědnosti každého jednotlivce. Já pravidelně, pokud si na to vzpomenu, tak končím svoji část indukcemi na těch indukčních modelech a vlastně jakýchsi školeních. Něco je školení, něco je jakási indukce, nějaké jako vnuknutí trošku těch věcí. Stále pracujeme a já pravidelně končívám tím, že těm lidem přeji u nás, aby si to užili, hodně štěstí, ale že jim chci zdůraznit, že je to každého jednotlivce zodpovědnost, jak ta organizace funguje. Nejsou žádní nadřízení, kteří ručí za všechno. Každý ručí za nějaký kousek a ta organizace bude tak dobrá a bude tak dobře plnit svoji roli a pomáhat, jak se o to bude snažit každý z nás. Zároveň je to velmi rovnostářské prostředí, my sedíme 4 jako ředitelé v jedné místnosti, já nemám žádné výhody, žádné auto, žádné vlastně jako zvláštní bonusy. Všichni víme o svých platech, protože platy jsou součástí vyúčtování, takže do toho systému má přístup mnoho desítek lidí, což je v něčem snaží, vlastně, že nelze hrát hry kolem platového ohodnocení. V něčem složitější, protože pak chcete prostě dobrého logistika nebo IT experta nebo někoho z profesí, které potřebují i velké firmy, které snadno platí dvojnásobek na stejné pozici. Takže je těžší najít ty lidi, ale jsou. A zároveň my nabízíme i pro lidi schopné finančního řízení, ekonomiky, pracujeme v desítkách měn, máme složitější finanční řízení než běžná firma, protože všechno to vyúčtováváme, pracujeme změnami, které jsou velmi volatilní, třeba angolská kvanza, nebo afgání, nebo nakonec ukrajinská hřivna, kde se mění směnné kurzy o desítky procent za rok. Je to vlastně velké dobrodružství to uřídit.
Vy sám ovlivníte management a ovlivníte napřímo tu firmní kulturu asi tady v Česku. Jak se vám ale daří tyhle vaše principy, o kterých celou dobu mluvíte, vlastně držet v těch zemích, kam, kde máte mise?
Já začnu z druhé strany. Je to samozřejmě tak, že mezi těmi dvěmi tisíci zaměstnanci po světě nejsou všichni stejní srdcaři, jako jsme my tady, nebo ti, kteří to táhnou. A tak to prostě je. Pro část těch lidí jsme dobrý zaměstnavatel, který se k ním slušně chová. Neočekává se, že zaměstnanci budou pro nadřízené vykonávat ještě služby navíc, jak to
Teď mluvíte o zaměstnancích na vašich zahraničních misích.
Tak, o našich místních nebo národních, lokálních kolegyních a kolezích. Takže ne všichni jsou podobní, pro část jsme prostě dobrý zaměstnavatel, který slušně platí, platí vždy včas, kde se na zaměstnance neřve, kde platí stejná pravidla jako v celé organizaci, to znamená zero tolerance vůči veškerým typům různého harassmentu, bossingu, zneužívání pozic. Zaměstnanci jsou vlastně dobře chráněni, jsou stejně pojištěni jako cizinci, kteří tam vyjíždí, což je důležité v konfliktních oblastech. Nikdy nevíte, co se může stát. Ale část z nich jsou prostě zaměstnanci, kteří plní svoji úlohu a to v těch počtech ani nejde jinak. Nicméně je tam mnoho takových, kteří to berou jako svoji misi také a Člověk v tísni je pak pro ně možnost tu misi nějak naplnit, to znamená pomáhat vlastní zemi. Velmi výrazné je to v konfliktech, ve válkách. Vezmu příklad nejbližší a to je Ukrajina, kde bych řekl, že drtivá většina našich zaměstnanců žije a dýchá tím, že v té strašné situaci země, která byla přepadena a bojovala možná o svoji existenci a možná o ní ještě bude bojovat, protože ruská agrese je velmi silná a Ukrajina je přece jen třetinový stát, jakkoliv morálka Ukrajinců, jak společnosti, tak vojáků je třeba daleko vyšší než toho agresora, tak pro lidi na Ukrajině, pro drtivou většinu zaměstnanců, naposledy jsem tam byl začátkem února tohoto roku, je to vlastně jako obrovské jejich dílo, že mohou v té hrozné situaci pomáhat vlastní zemi. A jinak tou převodní pákou jsou samozřejmě kolegyně a kolegové, manažeři, lidé vysílaní z Česka. To je nejdůležitější příklady, to, jak se chovají já a další lidé z vyššího managementu v Praze také jezdíme po světě, ale to je prostě při počtu těch zemí, kde pracujeme, relativně méně důležité, i když prostě dvouhodinovka se zaměstnanci, teď jsem naposledy byl v Nepálu a v Thajsku, kde máme backup pro práci v Barmě, v Myanmaru, kde ta situace je velmi složitá, nebezpečná, hrozná po vojenském puči před třemi a něco lety. Tak zrovna v Nepálu, kde jsme začali pracovat v roce 2015 po zemětřesení a zůstali jsme tam a teď už děláme daleko víc systémové a rozvojové věci, tak ty 2 hodiny se 60 zaměstnanci, otevřené diskuze, otázky, ptejte se na co chcete a následný čaj a sušenky, protože Nepál v tomto je podobný Indii a Indie to převzala od Britů, takže podvečerní čaj a sušenky a pokračující debata. Vím, že pro ty lidi poměrně dost znamená, ale nejdůležitější jsou samozřejmě střední management, protože ten je tou převodní pákou a pokud se nebude chovat a nebude příkladem té kultury, tak to nelze nějakým školením a tím, že lidé projdou etický kodex a přesně tu nulovou toleranci vůči různým špatným jevům a vědí, že máme whistleblowing a něco a pak to podepíší, ale to je formálně třeba, nicméně tu skutečnou kulturu tvoří lidé.
Máte na to nějaké systémové nástroje, jak vlastně to od vás odsud vlastně osobně de facto rolovat ven?
Já bych neřekl rozhodně, že to je jen osobně. Tom širším
tak myslím odvedení jako člověka v tísni.
V širším vedení, kam počítám kolegyně, kolegy z výkonné rady, to je něco přes 20 lidí, opět kolegy a kolegyně, kteří vedou naše krajské sítě, my jsme v 10 krajích, ve spoustě zemích po světě, takže já bych řekl, že se to blíží tak třeba 60-80 lidem, kteří společně táhnou tu organizaci, a řekl bych, že prakticky všichni na to mají stejný pohled a představují podobné hodnoty a stejně se chovají. Takže to je to nejsilnější. A pak máme některé technické nástroje. Pořád volejte řediteli, kdy jednou za půl roku prostě já mám dvouhodinovou debatu o čemkoliv, co lidi zajímá. Máme nějaký každoroční výjezd tady v Česku, kde intenzivně debatujeme, diskutujeme věci, máme nějaká videa, která věci trochu vysvětlují, a pak se o nich diskutuje na místě, právě třeba v Sýrii, v Afghánistánu, někde v Etiopii či Angole. Máme nějaké newslettery, interní komunikaci a tak dále. To jsou asi věci standardní v naší velikosti, které má mnoho podobně velkých korporací nebo institucí.
Vy také přednášíte nebo školíte, nebo jste aktivní v tématu autentického leadershipu. Co to pro vás znamená autentický leadership?
Pro mě to znamená, tak to jméno jsme nějak vymysleli, všechno se musí nějak jmenovat, ale v zásadě to, že to, jak vedu tu organizaci a jak si myslím, že může pomoci částečně mnoha lidem i v ziskové sféře, je vést to tak, aby to, co říkáte a chcete po těch ostatních, odpovídalo tomu, jak se chováte a konáte vy v zásadě. Ty mé workshopy jsou často pro střední a vyšší management ve firmách, nabízí nějaký nový pohled, nabízí hloubkovou sondu do pochopení toho, že my jako lídři a manažeři, já se spíš cítím jako lídr, do toho techničtějšího managementu se pouštím jenom, když je to nezbytně nutné, třeba v nějakých krizových chvílích, jinak spíš dávám prostor a snažím se vést a podporovat. Ale ta naše role lídru a manažeru, jedno, jak to člověk pojmenuje, vlastně pochopení toho, že jsme daleko víc zodpovědní za vnitřní kulturu v organizaci, než si myslíme, protože jestliže mlžíme na poradách, tak budou mlžit naši kolegové a naši podřízení. Jestliže věci zatajujeme nebo říkáme věci, kterým sami nevěříme, tak si naši zaměstnanci budou za rohem říkat, co nám to ten debil zase dneska vykládal. A vlastně nebudeme vytvářet prostředí důvěry, ale prostředí nedůvěry, prostředí toho, že mlžit a zamlčovat a překrucovat je normální. Vlastně ta naše normotvorná role je strašně důležitá. Navíc je to velmi důležité v nějakých změnových situacích. Pokud všechno běží, bonusy jsou na plné výši, platy rostou, nemění se pozice nebo majitel, tak vlastně se to tolik neprojevuje, ale při jakékoliv změně, a žijeme ve velmi dynamické době, kdy se mění řada oborů, ekonomika, vlastnictví, tak vlastně to, jestli se cítím dobře, a člověk se cítí dobře, když je v prostředí, kterému věří, a vlastně to znamená věří těm kolem sebe a tím pádem vlastně má pocit, že je na správném místě. A jakmile dochází k nějakým problémům, tak vlastně tohle velmi rozhoduje o retenci, o tom, jestli ti lidé se začnou rozhlížet kolem nebo ne. Protože když se cítí dobře, tak mají jednu velkou kotvu tam, kde jsou. Když se necítí, tak nakonec ty peníze a bonusy a navíc dochází k nějaké změně, je tam neudrží. Takže je to věc, která je, myslím, docela užitečná, aspoň z těch evaluací. Překvapivě to většina lidí z managementu i velkých korporátů hodnotí jako užitečné se mnou strávit těch pár hodin.
A máte pocit, že oni si tohle v plné míře neuvědomují?
Já myslím, že si hodně toho uvědomují. ale je to těžké pro ně to třeba pak v každodenní rutině a operativě areálu udržet, protože, a to známe, to znám sám dobře na sobě, že vím, jak by věci měly být, ale prostě někdy to nedávám, protože ten tlak, rychlost, a člověk taky není stroj, taky máme své únavy, emoce, lepší a horší dny, a že je to pro hodně lidí povzbuzení, že to stojí za to, to takhle dělat, možná určité ujištění se, že tak, jak to cítí, to někdo dokáže trošku víc strukturovaně třeba verbalizovat, podat, ukázat na ty příčiny a následky toho, co se děje v pracovních kolektivech ve smyslu mezi lidmi, ale i důvěry směrem nahoru nebo dolů. Pro někoho to je aha moment, že si řekne, aha, tak takhle to u nás nikdy fungovat nebude, to se mi taky stalo. Ale vesměs je to asi určitá inspirace, možná trochu motivace, možná právě to ujištění a je to určité osvěžení asi ve smyslu nějakého vzdělávání, proto je to v rámci toho Eli nebo napřímo, pokud to nějakou firmu nebo HR ve firmě zajímá, že sdílí zkušenosti někdo z oboru, kde práce se zaměstnanci není postavena na financích, ale na jiných nástrojích.
A je v Člověku v tísni postavena na čem? Na důvěře? Ve vás?
Ne, opět na tom smyslu práce, to je to nejdůležitější. Důvěra v management tam hraje roli. To, že lidé dostávají prostor, že se mohou učit, že mohou věřit těm ostatním, že to prostředí je svobodné, přátelské, demokratické, pravdivé. Je to celý komplex věcí, ale nejdůležitější je samozřejmě ten purpose, ten smysl té práce, to, že dělají něco, čemu věří a něco zlepšují, pomáhají a tak dále. To ostatní, pokud by nebylo dobré, kultura, prostředí, tak by nám to nefungovalo tak dobře, tím, že ten smysl je dán a snad se nám, zdá se, daří mít kulturu a prostředí, která je vysoce hodnocená zaměstnanci, tak to z nás dělá možná právě proto jednu z těch nejúspěšnějších organizací v našem sektoru.
Vy hodně často navštěvujete mise a vlastně lítáte doslova po různých zemích. Jak se vám daří držet si od té práce trochu odstup?
Já si myslím, že odstup dávno mám, že bych to nemohl dělat tak dlouho. Většina lidí, která u nás zůstane 3 a více let a zrovna ten střední management, řekl bych, že 3/4 těch lidí je v organizaci 10 let a více, 15 možná, takže to je velmi solidní základ, velká, velmi silná paměť organizace. A nakonec, když se ptáte na tu kulturu, tak i velmi silný zdroj šíření té kultury, protože souznění s hodnotami a kulturou organizace je po takové době silné, pokud ten člověk neodejde. Samozřejmě, takže ten, kdo zůstane déle, tak si myslím, že si najde nějakou schopnost odstupu toho, aby work-life balance nějak srovnal. Také jsme vnitřně prošli velkou proměnou. Když jsme těch prvních 10 let byli parta, první 2 roky jsme byli dobrovolníci, aktivisté, chaos, romantika, paráda svým způsobem. Pak jsme byli dalších 5-10 let parta singles, kteří spolu pracovali a zároveň chodili do hospody a neměli děti a rodiny a pracovali jsme hodně. Pracovali jsme do večera a o víkendech a jako každý, kdo vybudoval firmu, galerii, nějaké médium, cokoliv. Prostě na začátku to byla velká práce a bylo jí hodně a bylo málo lidí a málo peněz na ty lidi. No a pak jsme si uvědomili, že takhle to nepůjde. Ve chvíli, kdy i my, těch pár lidí, kteří jsou tam od začátku, jsme pochopili, že mít rodinu a děti a skloubit ty věci a že ty nároky, které jakoby vyplývaly z toho, jak jsme v tom prvním období pracovali, my nesmíme přenést do kultury té organizace, jinak to nebude prostě dlouhodobě fungovat. Takže jsme cíleně pracovali s tím, aby A pracujeme s tím pořád. Lidé by neměli posílat pracovní e-maily dlouho po pracovní době a když je chtějí vyřizovat, tak by si měli nastavit odesílání na druhý den ráno, neměli by svítit ve svých kancelářích, neměli by nosit laptopy, a to je leckde i zakázáno právě na těch našich misích do společné místnosti, kde se má odpočívat, a měli by je nechat v těch kancelářích. My v těch nebezpečných zemích máme spojenou kancelář i s jakýmsi guesthousem, protože chránit jedno místo v Kongu, Afganistánu, v Súdánu, v Jemenu je samozřejmě snazší, než chránit víc míst. Takže těch instrumentů je pak celá řada a myslím, že se nám to podařilo posunout. Pořád ten tlak je v některých částech ten pracovní tlak relativně vysoký, ale to vlastně trochu chceme, aby ta práce k něčemu vypadala, takže se pracuje dost, ale dá se s tím žít.
Říká Šimon Pánek, spoluzakladatel a ředitel neziskové organizace Člověk v tísni. Díky moc za návštěvu ve studiu a za zajímavý rozhovor. Někdy naslyšenou.
Děkuji vám.
A od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.